Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ētrā skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Šodien jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņas sarunā ar mācītāju Mārtiņu Subotoviču par aizvadīto ģenerālu konferenci sesiju. Tā norisinājās no 6. līdz 11. jūnijam St. Louisā, Missouri štatā, ASV, un tajā piedalījās delegāti no vairāk nekā 200 valstīm. Un viens no šiem delegātiem bija arī Mārtiņš, lai svētīga turpmākā pusstunda.
Kristāljūras krastmalā, Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā brīnišķīgajā sabata rītā. Šodien studijā esmu aicinājusi Mārtiņu Subatoviču, jo vēlos turpināt sarunu par mūsu adventistu 61. Ģenerāla konferences sesiju, kas notika Amerikā, St. Louis pilsētā, un Mārtiņš arī bija delegāts un devās uz Ameriku, lai piedalītos kā delegāts šajā sesijā. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Mārtiņ, vispirms gribu jautāt par taviem tādiem iespaidiem, jo es domāju, ka to bija noteikti daudz, bet cik es zinu, tad tu pirmo reizi piedalījies šādā ģenerāla konferences sesijā, kas tiešām tāds ļoti liels mūsu draudzes pasākums, jāsaka, vispasaules draudzes pasākums, un varbūt tu vari padalīties ar to, ko tu tur pieredzēji un kā tu juties.
Iespaidu ir daudz. Droši vien tas bija tāds lielākais draudzes pasākums, kādā es jebkad esmu piedalījies, lai gan šī ģenerāla konference bija tāda skaitliski mazāka, jo nu, tomēr vēl ir pēc pandēmijas laiks un tomēr cilvēki ir piesardzīgi, tad mēs bijām klātienē nu, kādi 4-5 tūkstoši, taču tajās pilnajās ģenerāla konferencēs, nu tad sabata dienā, tur ir ap 70 un vairāk tūkstoši. Līdz ar to tas ir vēl iespaidīgāk, bet katrā ziņā arī šie daži tūkstoši priekš manis bija nu, kaut kas ļoti, ļoti iespaidīgs būt kopā ar brāļiem un māsām un lūgt un dziedāt. Starp daudzajiem iespaidiem es varbūt pieminēšu vienu, kas man īpaši sirdī tūs, un tie bija tie brīži, kad mēs visi bijām lūkšanā kopīgi, kad mēs bijām zemojušies, un tika dots arī tāds kluss brīdis, kad katrs var izteikt savu lūkšanu personīgi Dievam, un tad tā neplānoti, bez īpašas gatavošanās, kāds no šiem lūkšanu vadītājiem uzsāka dziesmu. Bez pavadījuma, bez ērģelēm, bez daudziem instrumentiem, vienkārši tādā lūkšanas atmosfērā. Un tad visa šī lielās halles platforma, visa šie tūkstoši atpazīst šo dziesmu un pievienojas šai dziesmai. Un šķiet, ka šie draudzes locekļi un delegāti ir diezgan muzikāli, jo balsīs un katrs pieliek savu un tāds, varētu teikt, no vienas puses tā kā klusināts, bet tāds garīgs, spēcīgs koris tādā pielūksmes atmosfērā, sajūtoties kā Dieva troņa priekšā, kaut kas tā kā no mūžības, un man kā mūziķim un cilvēkam, kurš ilgojas būt Dieva klātbūtnē, tie bija tie mīļākie brīži, par kuriem bija sajūta kaut tie nebeigtos, kaut tie paildzinātos, jo tik labi bija būt šajā pielūksmes stāvoklī, šajā dziesmā Dieva klātbūtnē, tie man īpaši palikuši, bet, protams, iespaidu ir ļoti daudz.
Jā, tu man atgādināji atklāsmes grāmatā, kur ir rakstīts, ka izglābtie būs pie Dieva troņa, stāvēs pie kristāla jūras un dziedās jēra dziesmu. Un daudzkārt mēs to lasot, varbūt tā arī īsti nespējam izprast, nu kā tad tas būs un kāda būs tā dziesma, bet tu mazliet ieskicēji, paldies tev par to. Un jā, es varu teikt, ka no tiem gadiem Anglijā, kuros es biju angliski runājošās draudzēs, īpaši man ir iespaids palicis no Jamaikas, kur viņi ir ļoti muzikāli, un tās himnas ir angļu tiešām tādas, ka visi zina tās populārākās, tā ir tāda brīnišķīga sadziedāšanās. Tad gribētu tev jautāt vēl, kāds bija tavs kā delegāta grafiks un tavi darba pienākumi, un kā tu ar to visu tiki galā?
Mans uzdevums bija pārstāvēt Latvijas adventistu draudzi šajā kongresā, šajā konferencē, dažādos lēmumos, amatpersonu ievēlēšanā, draudzes rokas grāmatas pārskatīšanā, papildināšanā, uzlabojumos. Tie bija daudzi lēmumi, tās bija sarunas, tās bija debates, balsojumi. Varētu teikt, ka tā bija ļoti intensīva konference, un grafiks bija ļoti, ļoti piesātināts. Tātad 8:00 no rīta jau sākās sanāksmes, tātad līdz tam jau bija jāsakārto savas personīgās lietas, jāpabrokas to, un jau jāatrod arī personīgais laiks, ko ar Dievu pavadīt, lai 8:00 jau būtu sanāksmē, un tad līdz 9:15 vakarā tikai ar tādiem, salīdzinoši nelieliem pusdienu un vakariņu pārtraukumiem tāds intensīvs darbs. Protams, ar nemitīgu lūkšanu, vienmēr ar tādu orientēšanos uz misiju un šajā brīnišķīgajā sadraudzībā, bet jā, tāda kopējā izjūta par konferenci, tā noteikti nebija tāds atpūtas pasākums vai vienkārši, kur mēs esam kopā iedvesmoties, jā, arī tas, bet tas bija ļoti nopietns darbs.
Kādas izskanēja galvenās domas un mūsu draudzes vīzija un virzības, ko tad mēs tagad virzamies?
Droši vien frāze, kas visbiežāk izskanēja šajā konferencē, arī uzrunās un vispār, Jēzus nāk, tas bija arī šis vadmotīvs, jeb konferences moto, Jēzus nāk, iesaisties. Un pat tiešām mēs dzīvojam laikā, kad Jēzus atnākšana ir tuvāk kā jebkad iepriekš. Un nu ir tas brīdis, kad ja kāds vēl ir vilcinājies, ja kāds vēl kaut ko ir atlicis un ir domājis, nu es tās garīgās lietas sakārtošu kaut kad, un tās attiecības ar Dievu, jā, tām pienāks laiks, tad šis ir tas laiks, kad vairs nevar nogaidīt, kad vairs nav laika atlikt. Ir jāizšķiras, ir jādod sirds Dievam pilnīgi, ir jālūdz par saviem mīļajiem, ir jāiesaistās, ir jālūdz Dievam, kas ir mana vieta, ko es varu darīt. Un Dievs dāvā man žēlastību un spēku, lai es to varētu piepildīt. Un draudzes šī stratēģija ir nostiprināta šajā saīsinājumā TMI, jeb latviski tulkojot visu draudzes locekļu iesaistīšanās. Nav iespējams, ka tikai mācītāji vai kā draudzes vadītāji ies un izdarīs un pārējie skatīsies. Ir laiks, kad pilnīgi katram ticīgajam. Un šeit es uzrunāju arī Latvijas Kristīgā radio klausītājs, neatkarīgi no piederības draudzē. Nu ir tas laiks, kad katram ir jānāk Dievu priekšā ar šo jautājumu. Kas man ir jādara? Ko es varu darīt? Kā man lūgt? Kā man liecināt? Dari mani gatavu, Dievs, piepildi ar savu gāru, dod drosmi, dod situācijas. Tai vajadzētu būt mūsu tā kā elpošanai. Uz tādu dzīvi mēs tagad tiekam aicināti šajās pēdējās dienās.
Jā, es domāju, ka tev kā mūsu draudzes mācītājiem tas arī savā ziņā tāds, neteiksim, izaicinājums, bet, teiksim, neviegls uzdevums iesaistīt cilvēks īpaši šajā pēc-Covid laikā, kad cilvēki tika paklīdināti un tagad, lai katrs iesaistītos, tur vajadzīgi jauna iedvesma un jauns varbūt tāds kaut kāds apvienojošs spēks.
Jā, ieraudzīt šos vārdus, ko Jēzus saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ir jānotiek šai sastapšanās ar Jēzu it kā aci pret aci un jāsadzird, ka šis aicinājums ir sacīts man, ka arī uz mani tas attiecas, ka man ir uzdevums, ka man ir jāiesaistās. Un tam ir jānotiek, un tā ir mana lūkšana, lai notiek mums katram šī sastapšanās ar Jēzu personīgi un tad mēs nevaram vairs klusēt, tad mēs nevaram neiet. Tad mums tikai ir jautājums, kā un kad, un Dievs dod žēlstību to spēt, bet tam ir jānotiek pie katra personīga. To es nevaru nevienam iedot, es nevaru nevienu pārliecināt, tāpēc es gribu vēl dedzīgāk lūgt, lai katrs kristietis, lai katrs draudzes loceklis tiek Svētā Gara tik spēcīgi uzrunāts, ka viņš vairs nevar palikt mierā, nevar palikt sēžot, nevar palikt kā skatītājs, bet ka viņš saprot, man ir jāceļas, man ir jāiet, es gribu būt Dieva instruments, es gribu darīt Dieva labā kaut ko. Un uz šādu sirds lūkšanu Dievs noteikti atbildēs. Viņš tādas lūkšanas gaida.
Atklāsmes grāmatā Dievs mums saka, tu esi pazaudējis savu pirmo mīlestību. Tad varbūt arī šis ir laiks, kad mums arī šī pirmā mīlestība ir jāatgūst, mums tā ir jāatceras un Svētā Gara spēkā jāizlūdz un jāiekvēlina, lai mēs tiešām nepalaistu garām tās dvēseles, kuras gaida no mums šo Dieva atziņu, šo aicinājumu, sekot Jēzumu. Tās ir svarīgas domas. Vai tu arī iegūji kādus jaunus draugus, vai tev bija kādas interesantas iepazīšanās, jo tur brāļi un māsas bija no visas pasaules, tiešām acīm redzot tik dažādām kultūrām un tik dažādām pasaules malām, un to visu pieredzēt vien, tas jau ir liels prieks.
Jā, visi tur bija ļoti draudzīgi, un viesnīcā, kurā es mitinājos, man bija iespēja būt kopā ar diezgan daudz indiešiem. Nu, un viņi, protams, ir sevišķi atvērti, un es saņēmu neskaitāmus aicinājumus, un tas izklausās tik viegli, tev noteikti jāatbrauc, jā, Dievs pašķirs ceļu. Un viņi ir ļoti atvērti, un vienkārši, jā, bija daudz vērtīgas sarunas ar cilvēkiem, ar kuriem es iepriekš nebiju ticies un runājis, pie pusdienu galda, pie kādos starpbrīžos, jā, vērtīgas sarunas. Un tajā pašā laikā, laikam tas varbūt ir saistīts ar manu personību, laikam es ļoti labi jūtos sabiedrībā un cilvēku pūlī. Šādās konferencēs es esmu novērojis, un arī ikdienā es tomēr ļoti ilgojos pēc brīža vienatnē ar Dievu. Un tāpēc varbūt, ka man jāatzīstas, ka no savas puses es nebiju tāds, kurš ļoti meklē kontaktus, jo es klausos svētrunas, es redzu šīs liecības, es dzirdu, uz ko Dievs aicina, un mana sirds ilgojas aiziet, varbūt kā ir sacīts par Jēzu evaņģēlijos, un viņš aizgāja klusā vietā, un tur Dievu pielūdz. Mani pavadīja nemitīgi šīs paralēlās ilgas. Es priecājos par to, ko es piedzīvoju, bet, Dievs, es gribu aiziet ar tevi parunāt. Un es tiešām ļoti, ļoti ilgojos pēc šiem brīžiem, un mums ļoti ir vajadzīgi. Es domāju, pat jau neatkarīgi no konferences un vispār runājot par mūsu laikmetu, kas ir tik steidzīgs, kur mēs esam tik daudz, kur iesaistīti. Ak, lai mūsu sirdis ilgojās pēc šiem klusējiem brīžiem, jo tā ir vienīgā vieta, kur mēs saņemsim Svētā Gara spēku un svaidījumu. Kur Jēzus saņēma šo Svētā Gara kristību svaigo katru dienu, katru rītu no jauna? Pūlī? Nē. Klusā vietā. Vai viņš aizgāja kalnā Dievu pielūgt vai tuksnesī? Tie brīži ir izšķirošie, līdz ar to atbilde nav lielie pasākumi, tie ir vajadzīgi, tiem jānotiek. Atbilde uz mūsu vajadzībām, īstenībā uz visām vajadzībām ir klusais personīgais laiks ar Dievu. Tāpēc jā, bija brīnišķīgas sarunas, un es arī uzmeklēju kādus tādus pazīstamākus mūsu sludinātājus, un arī nofotografējos ar viņiem. Jā, tas viss bija, bet vēl joprojām. Gan konferencē, bet arī šeit jau esot Latvijā, manī ir sakāpinājušās slāpes pēc personīgā laika ar Dievu, pēc tā es ilgojos visvairāk.
Mārtiņ, klausoties tevī, man šķiet, ka man jau ir atbilde uz šo jautājumu, bet tomēr kāds ir tavs novēlējums mums un visiem radioklausītājiem šajā īpašajā laikā?
Mani ļoti iedvesmoja arī šajā konferencē redzēt to, cik daudzi cilvēki mīl Dievu, vairāk nekā es un kalpo viņam dedzīgāk nekā es. Un to redzēt ir tāda pazemību raisoša pieredze, ka varbūt kādreiz mums piemīt šis laudiķējas draudzē raksturīgais domāšanas veids, ka nu man jau visa gana un es jau man jau sanāk un es protu un es esmu bagāts un man neko īsti nevajag. Un ieraugot to, kādus upurus nes cilvēki, kādos apstākļos viņi strādā un dzīvo, tas manī ir aizdedzinājis vēlēšanos Dievam kalpot vēl sirsnīgāk, dedzīgāk. Es vēlos būt uzticīgs Dievam, uzticīgs tajās lietās par to mazumiņu, ko viņš ir devis, vai arī par daudzumu. Un tad Dievs saka, tad tu esi uzticīgs arī lielās lietās. Tātad mans pirmais vēlējums ir būt uzticīgiem un izdarīt vislabāko no visas sirds tur, kur mēs esam. To, ko Dievs mums ir uzticējis, katram savu vietu, katram savu kalpošanu. Un otrs novēlējums ir izjūtot savu gara nabadzību, par kuru Jēzus ir teicis, svētīgs ir tāds cilvēks, kurš saprot, ka pašā viņā nekā nav, kurš saprot, ka bez Jēzus es nenieka nespēju darīt, un nevis tikai kā tādu frāzi, bet kurš to līdz kaulam saprot, lai tad meklētu pēc Dieva spēka, lai satvertu šo apsolījumu, kur Jēzus saka, jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, ka mēs varētu lūkt kā nekad iepriekš no visas sirds, jo tik liela ir mūsu vajadzība, tiešām Jēzus nāk drīz, laiks ir gandrīz beidzies. Nu ir tas brīdis, kad viss, kas mēs esam un kas mēs varam būt, ir jāliek uz evaņģēlija kalpošanas altāra un jālūdz, lai Dievs dod savu uguni, lai mūsu sirdis deg viņa gara spēkā, viņa mīlestībā un šo misijas darbu pabeidzot līdz galam.
Paldies, Mārtiņ!
Amen!
Paldies jums, ka klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Vēlos darīt zinām, ka svētdien 19. jūnijā jums ir iespēja klātienē apmeklēt kora gaismas ceļā koncertu, kas norisināsies Salaspils evaņģēliskā luteriskajā baznīcā 13:30. Kori diriģēs Mārtiņš Subatovičs, koncertmeistara Elīna Strance, kā arī no 6. līdz 10. jūlijam Adventistu Rīgas pirmās draudzes jaunieši rīko jauniešu nometni trīskārtēja aukla Lejas Lielsāvās, Rankas pagastā. Par šīm un citām aktualitātēm varat uzzināt vairāk mūsu mājaslapā adventisti.lv. Mūsu nākamo AV raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varēsiet klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!